Моц нашай веры вымяраецца здольнасцю перадаваць яе іншым, жыццёй у любові сведчыць перад тымі, каго сустракаем і хто падзяляе з намі жыццёвы шлях, лічыць папа Францішак. Учора святы Айцец накіраваў пасланне на сусветны дзень місіі, які сёлета будзе адзначацца 20 кастрычніка. У ім пантыфік нагадаў, што вера – гэта дар, які нельга захоўваць толькі для сябе, якім трэба дзяліцца. Паводле папы, місійны запал з'яўляецца праявай сталасці хрысціянскай супольнасці. Супольнасць з'яўляецца дарослай, калі вызнае веру, з радасцю цэлібруе яе ў літургіі, жыве любоўю і бесперапынна абвяшчае Божае слова, выходзячы за ўласныя межы і несучы яго на перыферыі ў першую чаргу тым, хто яшчэ не меў магчымасці пазнаць Хрыста, напісаў папа. На думку Францішка, місійная дзейнасць з'яўляецца не другасным, а першасна важным заданнем для кожнага хрысціяніна, незалежна ад месца яго пражывання і роду заняткаў, таму што місійнасць тычыцца ўсіх аспектаў хрысціянскага жыцця. Адначасова папа падкрэсліў, што кожны евангелізатар павінен памятаць пра адзін фундаментальны прынцып – нельга абвяшчаць Хрыста без касцёла. Евангелізацыя ніколі не можа быць ізаляваным актам, індывідуальным, прыватным, але заўсёды касцёльным, напісаў святы Айцец. Ён патлумачыў, што гэта дае місіі сілу і дазваляе кожнаму місіянеру і евангелізатару адчуваць, што ён не самотны, але з'яўляецца часткай адзінага цела, натхнёнага святым духам. Францішак нагадаў, што перад абліччам шматлікіх праблем, канфліктаў і цяжкасцяў, якія перажывае сучасны свет, чалавек мае патрэбу ў надзейным святле, што асвеціць яго шлях, якое можа падарыць толькі Хрыстус. «Будзем несці ў гэты свет надзею, што паходзіць ад веры праз наша сведчанне і любоў. Місійная дзейнасць касцёла – гэта не празелітызм, але сведчанне аб жыцці, якое асвятляе шлях, нясе надзею і любоў», – адзначыў папа. Святы Айцец звярнуў увагу на неабходнасць узаемадзеяння паміж мясцовымі касцёламі ў розных рэгіёнах, на важнасць дапамогі больш маладым касцёлам і заданне апошніх дзяліцца свежасцю веры з касцёламі са старажытнай хрысціянскай традыцыі. Не засталіся паза ўвагай пантыфіка і хрысціяне, якія сустракаюцца з цяжкасцямі ў вызнаванні веры. Хачу запэўніць, што я малітоўна блізкі да людзей, сем'яў і супольнасцяў, якія пакутуюць ад насілля і неталерантнасці, і паўтараю суцяшаючае слова Езуса «Будзьце адважнымі, я перамог свет», – напісаў святы Айцец у сваім пасланні на сусветны дзень місій.